Bedrainie un Bīstamie Kurzemes piekrastes valsts autoceļu posmi, ko regulāri izmanto ne tikai smagais transports, kas ved kravas uz ostām, bet arī turisti no ārvalstīm, jau ilgāku laiku nevienam vien rada jautājumus, kad tos beidzot sakārtos. Ledus sakustējās pirms vairākiem gadiem, kad cilvēki cēla trauksmi gan Rucavā, gan Pāvilostas pusē. Autovadītājs no Pāvilostas, Jāzeps Skudre, raksturo bīstamo ceļa posmu uz Ventspils šosejas.
Diezgan slikts. Tā krantot ir, vat, tā nepatīk, kad cānos ir. Ceļš ir tā, ka iegrims iekšvišķi vietā. Un tur diezgan, kā paslīt cāns, tad ir cevišķais lidens. Tad avārī te mums viens izstājas ir tāda veida.
Ventspils reisa autobusa šoferis Aleksandrs ceļu pa šosei mēro ikdienā. Arī viņš ir neapmierināts ar esošo situāciju un uzskata, ka ceļš būtu jāsakārto pēc iespējas ātrāk.
Citreiz pa sausu vēl nekas, bet kad ir slapš vai slidens pa ziemu, tad ir ļoti. Tu nevar saprast, vai tev sāk vilkt uz vienu pusi. Smagi, jā.
Izmērot iebrauktās rievas pavisam netālu no Pāvilostas, to augstums vietām pārsniedz 10 centimetrus. Šajās vietās izvietotas brīdinājuma zīmes, piemēram, ieteicamais ātrums 50 km/h, turmākos 5 km. Jautājums, vai autovadītāji šo ieteikumu ievēro. Sarunas laikā spriež Pāvilostas novada domas priekšsēdētājs Ūds Kristapsons.
Valsts ceļi no sevis tikai tā kā atbildību noņēma un uzlika to, ka mēs esam jūs informējuši, kad atbildība ir uz jums pašiem. Skaidrs, tu brauks 50, nekā arī nebūs, bet, kā zinām, brauc ar to 80-90, tad viņš ir palikt bīstams.
Lai cik nopietna nebūtu situācija, Pāvilostas mērs spriež, ka gaisma tuneļa galā ir redzama. Ceļu plānots remontēt, to Latvijas radio apstiprināja arī Latvijas valsts ceļi. Pašlaik notiek gatavošanās.
Satiksmes ministrija atradus finansējumu ar ERAF fonda palīdzību un šobrīd tieši notiek tehniskā projekta izstrāde, kur mēs arī pašvaldību aktīvi ņemam savu līdzdalību, jo gan ar pieturvietām, gan ar nobrauktuvēm, ko arī projektētāji skaņo. Cerība ir tiešām tā, ka 17. Gada otrā puse, 18. Gada sākums, kad arī tas ceļš tiek sakārtots 19,8 km.
Tikmēr autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, uzskata Ūdis Kristapsons. Iebrauktās rievas parasti cenšas kaut kā piebērt, bet kopumā tas situācija nerisina. Šis ceļa posms ir viens no nekvalitatīvas ceļa būvas piemēriem, uzsver domas priekšsēdētājs. Ceļa kvalitāte ietekmē arī smagais transports no Lietuvas, kas dodas uz Ventspils ostu.
Un vasarā, kad tas piķis ir mīksts un tas segums nav ciets, tad arī viss tie kreņi sākās.
Nu, piķis mīksts ir jau tagad, es pārbaudīju, mīksts jau sietu piespied ar pirkstu, tas nozīmē, ka, ja tu brauc ar mašīnu, tad tu veido to risu vēl dziļāku.
Tieši tā arī, skaidrs, ka tā tehnoloģija, ko uzlika, nav pareiza un skumi tas, ka gadus, cik tas ir, 15 atpakaļ to ceļu rekonstruēja un es zinu, kas tieši sāk strādāt 2001. Gadā, tad to asfalti tikai lēja, tā kā skumi, kad mēs tā īstermiņā domājam, nevis ilgtermiņā.
Kurzemes piekrastē autoceļu remontdarbi notiks vairākās vietās. Seguma atjaunošanas būvdarbi sāksies uz reģionālā autoceļa P111, Ventspils Leči Grobiņa posmā ap Mēdzi no pagriezienu uz Saraiķiem līdz Ievkalniem, bet beigsies no Sārnetes līdz Ošvalkiem. Savukārt Virsmas apstrāde paredzēta posmā no Lečiem līdz Užavai. Latvijas valsts ceļi min arī ceļu Sloka Talsa posmā no Apšuciema līdz rotācijas aplim pagriezienā uz Kolku. Šiem pārbūves darbiem ir vērts iepirkums. Tos līdzfinansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds. Tiek gatavots arī projektēšanas uzdevums reģionāla autoceļa P108 Ventspils Kuldīgas Aldus posmam no Ventspils līdz pat pagriezienam uz Zirām un vēl mazliet tālāk. Latvijas valsts ceļu sniegtā informācija liecina, ka būvdarbi šodien beigsies uz autoceļa A11 Liepāja-Lietuvas robeža Rucava posmā no Nīcas līdz Rucavai. Tos līdzfinansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. Pašlaik tiek izstrādāts būvprojekts arī atlikušajiem posmam no Rucavas līdz Lietuvas robežai. Šo būvdarbu iepirkumu varētu izsludināt 2017. Gadā, ja tam būs pieejams finansējums. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.